Sveiki, čia žinių radijas eteryje atviras pokalbis prie mikrofono Raigardas Musnickas. Virš Lietuvos ekonomikos padangės kaupiasi niūrus debesis. Valstybės duomenų agentūra paskelbė, kad nuo metų pradžios visos pramonės produkcijos apimtis palyginti su pirmaisiais keturiais 22 mėnesiais sumažė net 10,6%. Tai reiškia, kad pagrindinės mūsų eksporto rinkas ištiko ar dar ištiks recesija, todėl dar kurį laiką greičiausiai mažės užsakymų iš vakarų Europos bei skandinavijos. Vadinasi, tikėtis kokio nors atsigavimo bent jau antrąjį ketvirtį bus labai sudėtinga. Medienos pramonė palygint su pernykščių balandžiu susitraukė net 32%, baldo 18%, didelis kritimas užfiksuotas tekstilės 13%, plastiko gamybos 19% sektoriuose. Taigi, ar iš tikrųjų rimtai mums gręsia ekonomikos nuosmukis ir kaip jis gali atrodyti, apie tai šiandien pasišnekėsime ir šiandien pas mus čia laidoje Swedbank ekonomistas Nerijus Mačiulis ir pramonininkų konfederacijos prezidentas Vidmantas Janulevičius. Sveiki.
Labas. Sveiki.
Tai iš tikrųjų skaičiai tokie, kurie sako, kad bus blogai arba jau yra blogai, o kai išeini į gatvę arba paskaitai naujienas, kad Nidai nėra kur automobilių statyti ir dar plėšia papildomus pinigus už stovėjimą prie viešbučio, galvoju, kad nu, kur čia ta recesija, kur čia ta krizė, kur čia tas nuosmukis.
Na, iš tiesų nėra labai gili ta recesija, kol kas dėl to ir sudėtinga ją pamatyti išėjus pasivaikščioti po Vilniaus senamiestį ar žiūrint rezervacijas, kaip atrodo brangiausiose Lietuvos kurortuose. Vis tik tai darbo užmokestis auga, vis dar matėm pirmą šių metų ketvirtį 13% didesnis nei prieš metus, iš dalies dėl to, kad minimalus mėnesinis atlyginimas padidėjo gana ženkliai. Na, nedarbo lygis padidėjęs šiek tiek jau, bet išlieka vis dar žemas. Daugelis, kurie nori ir gali dirbti, tą sėkmingai daro, tai nejaučia ir labai didelio nerimo. Nes jeigu pažiūrėtumėm į vartotojų pasitikėjimo rodiklį, jis ženkliai padidėjo lyginant su ta duobe, kurioje buvo praėjusių metų rudenį, kai visi baiminosi čia didelės energijos krizės, žiemos kokia bus, jį neaišku. Ir mažėjant infliacijai, toliau augant pajamoms, matant, kad energijos krizė čia nieko neparklupdė ant kelių, tie lūkesčiai dabar yra arti rekordinių aukštumų. Gyventojai labai gerai vertina savo asmeninę finansinę padėtį, vis dar planuoja išleisti pinigų stambiems pirkiniams. Bet na, mes čia matom vis dar praėjusio klestėjimo pasekmes, tos geros ekonominės padėties, kuri buvo Lietuvoje nuo pat pandemijos pradžios. Čia praktiškai Lietuva lengviausiai išgyveno pandemiją, matėme itin gerus 2021 metus, pirmas praėjusių metų pusmetis, bet nuo praėjusių metų vidurio mažmeninė prekyba neauga, kaip jau minėjot, pramonės kritimas šių metų pradžioje yra gana reikšmingas ir jau yra pirmieji ženklai, kai dalis pramonės įmonių priverstos atsisakyti darbuotojų. Matėme, užimtumas pramonėje sumažėjo pirmą šių metų ketvirtį, daugiau negu 10 tūkstančių bedarbių dėl to atsirado. Ir šita situacija dar gali toliau blogėti, nes vėlgi aš matau, recesija tik prasidėjo dar Vokietijoje, recesija jau tęsiasi pusantrų metų Estijoje, Švedija, daugelis kitų Lietuvos eksporto rinkų, ten kol kas nėra augimo, prekių vartojimas yra sumažėjęs, eksporto užsakymai mato mažėjo, tai ta euforija ir dar geros nuotaikos vartotojos gali ir subjurti antrą šių metų pusmetį, jeigu tos pramonės problemos pagilės. Tai.
Pramonininkų prezidentas laidoje, tai kaip jūs pats vertinate iš tikrųjų, kas vyksta pramonėje?
Nerijus teisus, labai nuosekliai paaiškino tą visą pradžią ir egzistuojančią dabartinę situaciją, dėl to matome skirtumus, aišku, pramonės sektorius sektoriui netolygų. Lietuvos pramoninkų konfederacija atstovauja 56 atskirus sektorius ir mes matome, kad disbalansas net ir viduj pas mus yra. Kiti puikiai skaičiuoja dar ir tikisi pelningų metų ir šiemet ir kitais metais ir visa kita su savo tam tikrais eksporto produktais, kurie daugiausia apima ne komplektuojančiosios dalis, ne apdirbamoji pramonė, bet gamindami galutinį produktą ir parduodami jį vartotojui. Tai ten mes nematome jokios traukimo, netgi priešingai yra augimas. Ir visi, nu, gal ne visi, sakyčiau, gal pagrindė tie, kurie dirba apdirbamoji pramonė, kurie susiję su ilgesne grandinė tiekimo, ta prasme, tai kažkokių tai komponentų tiekimo, kažkokių tai atskirų mazgų, detalių, kurie yra vėliau integruojami tam tikrą kitą gaminį, toj pačioj Vokietijoje, Ispanijoje, reiškiasi, Skandinavijoje ten mes matome tą susitraukimą, kad dirbama daugiau į sandėlį. Sandėlis kaupiasi, atsargos kaupiasi, poreikis apyvartinių kapitalų jis auga didėja ir ten mes matome tą susitraukimą. Aišku, yra ir tie pas ką susitraukimas vyksta dėl žaliavų trūkumo. Nes jie buvo galbūt anksčiau tą žaliavas gaudavo iš rytų, tai ta pati Ukraina, Rusija, Baltarusija, tai čia aš kalbu apie medieną. Ten matome tokius gana ženklius susitraukimus dėl žaliavų trūkumo ir dėl žaliavų kainų, nes tiesiog kaina užaugo 3-4 kartus ir kai kurios vietose tampi tiesiog nekonkurencingas tiekdamas savo produkciją. Taigi yra labai įvairus paveikslas, bet bendrai paėmus, aišku, mes ateinančiais ketvirčiais ir ateinantį rudenį ir žiemą, mūsų ekonomistai LPK ir mes, patys matome tokiom niūresnėm spalvom. Tragedijos nebus, bet kad susitraukimas įstęsis, tai yra akivaizdu.
Niūresnės tos spalvos, tai vis dėlto ką jos reiškia? Iš tikrųjų, nes Nerijus pradėjo nuo to, kad vis dėlto algos augo ir visa kita. Tai dabar kaip gali atrodyti, sakykime, tas niūresnis laikotarpis ir tas darbas į sandėlį, tiesą sakant, ir darbo rinka pati pas jūs, jinai kokia bus?
Darbo rinka, aš manau, kad jinai labai ženkliai, jinai nesitrauks, bet aišku, galimi tokie, nes iki šiol dirbome 4 pamainom. Didžioji dalis, jeigu žiūrėti statistiką, gamybinius įrengimus, jų apkrovimą, tai buvo pikiniai metai. Mhm. Praeiti metai buvo pikiniai metai užkrovimo prasme, įrengimų užkrovimo prasme. Mes matome, kad ir tie skaičiai jau buvo tokie, kad jau reikėjo aiškiai plėstis. Tai buvo tarp 78%, tarkim, apdirbamojų pramoniai, iki kai kurių sektorių iki 92% užkrovimo. Tai vadinasi, kad tau reikia arba plėstis, arba tu jau nenašiai dirbi. Šiandien dienai viskas tai yra kažkur nukryti iki 70-75%, kas nėra blogai, bet 24 valandų per parą, 7 dienas per savaitę jau tokių apimčių kiekis gamyboje mažėja. Vadinasi, tada yra po truputį stabdomos pamainos, yra nedirbama šeštadienį, sekmadienį, iki tol buvo dirbama ir šeštadienį, ir sekmadienį, pavyzdžiui, ir per tą pačią pandemiją, kai Azija stovėjo, mes tikrai užpildėm tą nišą Europos Sąjungos viduje, ir būtent pietinėse Europos Sąjungos šalyse. Tai dabar tas pikas, ta olimpinė aukštuma, kurią buvom pasiekę, jinai po truputį traukiasi. Tai yra mažinama po vieną pamainą, dėl to mes matome tuos darbuotojus, kartais ir atleidžimus visai, jeigu nematoma perspektyvos ateinačius metus du, nes aišku, kad darbdaviai bando išsaugoti darbuotojus, nes jos taip sunkiai rinkome. Ir dar praeitą mėnesį visgi buvo naujas poreikis 16,8 tūkstančių naujų darbuotojų, naujų paraiškų buvo pateikta gamyboje. Ir pagrindinė tai yra operatoriai, pagrindinė tai yra tas, tai aš sakyčiau, tokia dvipusė pusė, tas nedarbas truputį paaugo. Bet dar tokios didelės kritinės masės nematau. Ir ką aš matau per darbuotojus, kad galbūt atlyginimo augimas šiek tiek pristos, nes jis irgi įpučia ir infliacijos, reiškiasi, vėjelį į visą mūsų tą dalyką. Bet sakyt, kad čia tikrai jau mes jau turėsime didelę krizę ir atleidinėsim darbuotojus, to tikrai dar nesimato ir tikėkimės, kad su stabilizuojančiom energijos kainom, kurios jau dabar stabilizuojasi, aišku, ruduo kelia nerimą vis tiek mums gamybininkams, nes ir vasaros sausoka, čia aišku labai daug išvestinių dalykų, nenoriu labai stipriai plėstis, bet karšta vasara, sausra, jinai irgi skatina vėlgi tų pačių gamtinių dujų vartojimą. Kodėl? Todėl, kad 26% Europos Sąjungos greitų elektros gamybos pajėgumų yra susijusi su dujom. Tai vadinasi, kūrensim dujas tam, kad reikėtų elektros, tam, kad reikėtų vėsinti, pompuoti vandenį, reiškias, ir visa kita. Ir tai irgi gali užauginti truputį tų pačių dujų poreikį, o tai automatiškai atsilieptų elektros kainą. Taigi, jeigu kai artėjame prie to, kad per ateinačius 2-3 metus susinstaliuos didesni pajėgumai elektros generacijos, vėjo, saulės, galbūt jūrinio vėjo net po 3-4 metų, aš manau, bent jau šitą dedame galėsim padėti į šoną, nes praeitų metų rezultatai ir išleisti 4,5 karto, nuo 3,5 iki 4,5 karto daugiau pinigų elektrai, manau, kad jie ir turėjo tą tokį postumį, kur mes šį pavasarį galbūt arba pradedant nuo praeitos žiemos neįvertinom to galimo elektros susitraukimo, apsidraudėm truputėlį ir gal kai kur netgi ir pralaimėjome savo produkcijos tiekime eksporte.
Gerai, dėkui Vidmantui Janulevičiui, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kuo grėsia ekonomikos nuosmukis. Apie tai šiandien šnekamės, nes traukiasi pramonės apimtis ir tą rodo statistika, kad iš tikrųjų niūrus debesis kaupiasi ekonomikos padangėje virš Lietuvos, nors gal netragiškai, bent jau kol kas. O kai bus toliau pasižiūrėsime, matyt, gyvenimas parodys, bet kažkokias prognozes vis tiek matyt galima daryti. Nerijus Mačiulis, Swedbank ekonomistas, ir Vidmantas Janulevičius, Lietuvos pramonininkų konfederacijos prezidentas. Šiandien mūsų laidoje, Nerijau, tai Vidmantas palietė dar ir energetikos klausimus. Iš tikrųjų, energetikos klausimai yra labai svarbus ne tik tai pramoniai ir gamybai, bet matyt visai Lietuvai. Ir panašu, kad energetika, elektros kainos šiek tiek mažėja, dujos kol kas neaišku, kaip čia bus Lietuvai. Ką jūs manote apie energetiką apskritai čia?
Energetika, manau, kad didžiąją dalim buvo praėjusių metų problema. Ir pavyzdžiui, šiandien gamtinių dujų kaina, suskystintų gamtinių dujų kaina, TTF taške, jinai yra mažesnė, negu buvo praėjusio dešimtmečio vidurkis. Nukrito 20 keli eurai. Tai žiūrint ateities sandorius, kiek ji kainuos šių metų rudenį, kitų metų rudenį, irgi ji išlieka labai žema, apie 40 eurų už megavatvalandę. Ir taip, ten karšta vasara, galbūt aktyvesnė pramonė Kinijoje gali padidinti suskystintų gamtinių dujų vartojimą, bet ne tiek, kiek padidėjo pasiūla. Per pastarosius 12 mėnesių pasiūla taip išaugo, atsirado nauja infrastruktūra, leidžianti ir suskystinti dujas, ir išdujinti iš atvykusius tos terminalus, kad Europa labai netikėtai greitai išėjo iš tos energijos krizės. Ir aš nemanau, kad tai bus ateinančių metų pagrindinė problema. Tiesa, yra kita išvestinė problema. Daug įmonių apsidraudė nuo tos rizikos, nes ekonomistai praėjusiu metu vasarą kalbėjo apie tai, kad laukia galbūt netgi blackoutai, trūks energijos apskritai Europoje. Atsiminkime, kokios pasiruošimo priemonės darė daugelis valstybių. Nešildė baseinų, neapšvietė gatvių naktimis, mažiau šildė viešosius pastatus žiemą. Tai pasiruošimai buvo labai rimti ir aišku, kad daugelis įmonių fiksavo energijos kainas ir elektros kainas dviem, trim metam gerokai aukštesnėme lygyje negu yra dabartinė kaina. Tai tie kaštai išlieka daugeliui padidėję ir kai kuriais atvejais dėl to
čia yra labai nesuprantamas dalykas, aš nežinau, kaip tą reikėtų komentuoti, nes šita vieta, tarsi energetikos ministras aiškina, kad taip, mes prisipirkom dujų brangiai ir visa kita už tai dabar jos brangas,
bet čia mes ne vieninteliai, ir čia yra bent dvi dedamosios, tai vienas tai yra įmonės, kurios fiksavo elektros energijos kainą, pavyzdžiui, dviem, trim metam, irgi aukštesnis lygis negu dabartinė kaina, bet aišku, nėra garantijų, kad dabartinė labai žema rinkos kaina išliks 2-3 metus, ar ne? Gali būti vėl tam tikri kainų šuoliai. Tai tas apsidraudimas yra labai prasta praktika, kuomet įmonės nenori toleruoti didžiulių sviravimų kaštų ir nori matyti aišku vaizdą, kaip tie kaštai atrodys ateinančius metus, dviejus ar tris metus. Valstybė vėlgi, ne vienintelė Lietuva, sudarė ateities sandorius, nusipirdama brangesnės dujas, nes vėlgi pasikartosiu, prieš pusmetį, ne, gal prieš 9 mėnesius buvo kalbama apie tai, kad 2003-2004 metų žiema apskritai trūks gamtinių dujų, tai visi skubėjo irgi sudaryti bent dalį sandorių, nusipirkti per daug nežiūrėdami į tą kainą. Dabar mes jau matome, kad ta kaina nukrito į labai žemą lygį, tai valstybė nusipirko brangiau negu galėjo, bet nieks nežinojo, kiek kainuos, ar ne, čia... Na, galėjai spėliot, kad bus pigesnės gamtinės dujos, nepirkti jų, bet galėjai likti prie suskilusios geldos, kai nenusipirksiu už jokią kainą arba pirksiu už 10 kartų didesnę kainą. Tai čia tiesiog, na...
Tai kiek čia tų sezonų dabar reikės tom brangiom dujom?
Na, tai aš manau, kad nenusipirko trim sezonom į priekį, bet ši žiema tiesiog mes... Kas atsitiko vat Lietuvai šitoj situacijoje, tai na, mes kol kas negalim gauti tos naudos dėl pigesnių gamtinių dujų rinkoje, nes esame užfiksavę kainas ilgesniam laikotarpiui. Bet ne viena tokia ES valstybė yra, tos ypač, kurios turi mažiau alternatyvių tiekimo šaltinių, nu, tai jos turėjo apsidrausti nuo tos rizikos ir kurios yra priklausomos nuo gamtinių dujų savo energetikos saugumo infrastruktūroje visoje. Bet aš vėlgi grįšiu, čia niuansai kiek kainuoja Lietuvai, ar ne? Mes kol kas negaunam tos visos naudos, tai biudžete kainuos ten papildomai keliasdešimt milijonų, bet bent jau mes nematome sutrikimų tokių, kokie galėjo būti, jeigu iš tiesų gamtinių dujų trūktų Europoje. Bet aš manau, kad vat, žiūrint į ateinantį pusmetį, ateinančius metus, ne energija bus pagrindinis klausimas. Ir vat, jeigu žiūrėtumėm energiją, tai aišku, kad yra visos ekonomikos kraujotaka. Jeigu yra kraujotakos sutrikimai, viskas stoja ir pramonė, ir lūkesčiai, ir vartojimas. Bet kas yra deguonis visos ekonomikos, yra finansavimas. Ir vat kraujotaka dabar funkcionuoja gerai, nekalbam apie tai, kad trūks elektros energijos ar gamtinių dujų, bet deguonies jau yra nepakankamai. Matome, kreditavimo standartai visoje eurozonoje yra prasčiausiame lygyje nuo 2012 metų. Toliau Europos Centrinis bankas kelia palūko normas, ką sako komerciniai bankai, kad ir paklausa, ir pasiūla paskolų yra sumažėjusi. Tai vat čia per šį kanalą mes matysime ir mažesnės investicijas, ir gyventojų, ir įmonių, ir galimai mažesnį vartojimą.
Jo, aš tik tai noriu papildyti irgi, kad turime suprasti dėl iškreipimų gamyboje, kurios egzistuoja dabar ir Europos Sąjungoje, kalbos vyksta, aš ką tik grįžau iš Madrido, kur Ispanija pradeda pirmininkaut. Na ir aišku, kai kurios stambiosios šalis pradeda subsidijuoti, dėl to, kad aišku, labai teisingai pasakyta, mes neturime strateginių problemų su kaina, bet ta kaina, kurią pirkome dujas, jinai nuo dabartinės skiriasi 2,5 karto daugiau. Įmonės, kurios užfiksavo tą pačią elektrą, reiškiasi, šiandien dienai 40% praktiškai įmonių yra užfiksavusi dalį savo elektros, jie užfiksavo 2,5 karto brangiau, negu kad elektra kainuoja dabar rinkoje. Taigi ta konkurencinė, sakykim, kaip visada, būna per problemą, visi prisipirka, išsigasta ir paskui ilgai turi. Tai taip ir yra ir šį kartą, bet tas 2,5 karto brangesnė elektra arba dujos reiškia, kad mes šiandien dienai kai kam pralaimime tie, kas pirko tas dujas gal 30-40% pigiau. Aš turiu minį tą pačią Kiniją, kuri iš Rusijos perka su didžiuliom nuolaidom. Jie turi dar papildomų benefitų, atpiginti savo produkciją ir užtvindyti ją Europos Sąjungą, kol dar neįsigaliojo visi carbon body adjustment mechanizmai arba pasienio anglies dioksido mokestis. Amerika lygiai tas pats. Amerika vilioja Europos įmonės, daugelis net ir kai kurios lietuvių įmonės yra sulaukusios skambučių tiesiog iš gubernatorių, reiškia, ir su prašymu keltis tenai ir kalbėti ir visa kita. Taigi, Europoje tai iš viso yra priimta praktika, top 100 Vokietijos įmonių apskambino gubernatoriai iš 6 valstijų, siūlydami 5 metam fiksuoti elektros ir dujų kainas, kurios sudaro kartais trečdalį mažiau negu rinkos kainai į priekį. Tiesiog. Tuo metu jau ir taip žemos rinkos kainos. Ir čia ilguoju periodu prasideda problema, kad mes galim
o tiesiog... O mūsiškiai paskambino?
Kam?
Nu, top įmonė.
Ne, mano žiniomis neskambino, ta prasme. Bet aišku, mes matome Europos Sąjungoje, kad vyksta diskusijos dėl to. Tai vat globali konkurencija Europos Sąjungos ir kitų šalių. Ir dar ką pasakė Vokietijos vyriausybė, aš nežinau, kiek tai būtų suderinta, tarkim, su Europos bendryje, su vieninga rinka, kad Vokietija gali subsidijuoti elektros kainą iki 30 metų top 100 įmonėm, kurios yra energetiškai imlios energetikai, subsidijuoti ir palikti jie 70-80 eurų ribose nedaugiau už megavatvalandą, tai 7-8 euro centai. Tai aš nežinau, ar tai yra įmanoma, bet aišku, be abejo, kad kitos šalis tikriausiai ir Lietuva nebūtų ta, kuri tikriausiai, jeigu toks būtų priimtas sprendimas, neskūstumėm, nes čia yra iškraipimas ekonomikos pilnai, bet va tokie naratyvai yra ir jeigu jie kažkokiu būdu turtingose šalyse, tos, kurios gali sau leisti skolintis ir dabar įlieti tų pinigų ekonomiką, kad mes tikrai neprarastumėm tų savo pozicijų, nes mūsų pozicijos pastaraisiais metais, kaip ir kalbėjome, buvo rekordinės, geros, eksporto prasme, pramonė traukia tą ekonomiką visą. Aš tikiuosi, jinai trauks ir toliau, bet tam reikia šiandienai, vat, kaip ir Nerijus sako, prieigos prie deguonės ir prie kraujotakos. Tai kraujotaką, aš matau, mes intensyviai užsifiksuosime per ateinačius 2-3 metus, nes augimas atsinaujančios energetikos yra tikrai didelis ir mes netgi pastebim, kad kartais tos elektros kainos būna nulinės ir minusinės. Aišku, čia veikia daugiau pagrindę Suomijos branduolinės energetikos pasileidimas, jisai truputį sumažino visą tą įtampą čia, bet ir vietinė generacija jau pradeda duoti tikrą įtaką. Buvo keletas dienų, kai mūsų vartojimas ir pagaminimas buvo adekvatus. Tai reiškia, kad mes jau artėjame prie to.
Taigi, jau galvojam apie tai, kaip įvesti galios mokestį gaminantiems vartotojams, taip toliau, daug dalykų, kurie
čia bus... Taip, truputį užbėgama už akių, aš sakyčiau, kad gal turėkim tą perviršį kol kas, stabilizuokime tas kainas, tada balansuokime lygiai grečiai, bet nestabdykime tų visų generacijos šaltinių, nes mes vėlgi galim grįžti prie to, kad visi bus susifraktavę, o mes neturėsim savo generacijos. Bet kol kas judame gerą linkme ir aš tikiuosi, kad 3-4 metų bėgyje mes būsime bent jau 60-70% apsirūpindami savo elektrą ištisų metų bėgyje. Ir jau tai duos tam tikrą stabilumą gamintojams, kad tokiu atveju kaip 4 eurai, ar ten 3, ar 2 eurai už 1 kWh jau tokie jau nepasikartos.
O kiek bus? Lyginant dabar, pavyzdžiui, su dabartiniam kainom, ten 20 eurų centų.
Manau, kad šiaip tai rinkos kaina jau šiandien yra, žinote, sviruoja apie 11-12 euro centų arba 110-120 eurų, jeigu išvesti vidurkį. Aišku, būna ir pikų, ir aukštesnių, bet būna ir minusinės elektros. Taigi, labai daug erdvės balansavimui, labai daug erdvės, sakyčiau, ir užsidirbti galimybių tie, kas dirba su energetika arba kas gali sukaupti ir parduoti tą elektrą. Aš manau, kad ilgai kaina nusistovės ir bus panašiam lygmenyje galutiniam vartotojui žmogui, ta prasme apie 20 euro centų. O pramonėje be abejo mes turime eiti prie rinkos ekonomikos kaip ir visose šalyse, kad priklausomai nuo vartojimo turėtų būti ir elektros kaina. Šiandien elektros kaina Vokietijoje yra 40 euro centų galutiniam vartotojui. Tai Lietuvos vartotojas dar moka mažiau už Vokietijos vartotoją praktiškai vos ne 50%. O pramoniai, aišku, reikėtų tie, kas yra stambus vartotojai, bet jų ir apskaita paprastesnė, jie ir stabilus vartotojai, tie, kurie dirba 24 valandas per parą, jie kartais ir balansuoja ir visa kita, jiems, aišku, elektros kaina turėtų būti mažesnė. Vokietijos vidurkis dabar biržoje galutiniam vartotojui ir, reiškiasi, skirstomajame tinkle yra kažkur tai apie 12-13 euro centų. Vokietijoje pas mus tai irgi sviruoja maždaug apie 15-19 euro centų. Tai kai kuriuose vietose mes ir pralošėm.
Gerai, trumpą padarom, po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį, kuo grėsia ekonomikos nuosmukis. Apie tai šiandien šnekamės dėl to, kad yra tam tikrų ženklų, jog šie metai atrodo gerokai prasčiau negu ten praėję metai ir taip toliau. Netgi per pandemiją mes geriau atrodėme negu dabar. Ir ką tai galėtų reikšti, sakykime, rudenį ypatingai, ar ten artėjus žiemos sezonui, kaip atrodys darbo rinka, algos ir visa kita. Nerius Mačiulis, Svedbank ekonomistas, ir Vidmantas Janulevičius, pramoninkų federacijos prezidentas, šiandien mūsų laidoje. Neriau, iš tikrųjų, na, gerai, kai prasidėjo karas, visi sakė, pirma žiema dar nieko, o antra bus dar blogesnė. Ar tikrai bus dar blogesnė?
Tai šios prognozės, niūrios prognozės nepasteisino, ką mes ir kalbėjom, kad nėra Europoje nei dujų trūkumo, nei nėra tokių kainų, kurios čia atrodė neįtikėtinos praėjusių metų rugpjūčio mėnesį, kai kaina ir elektros ir dujų buvo 300 eurų megavatvalandė. Tai šito scenarijaus pavyko išvengti ir dėl to pavyko išvengti ir eurozonai recesijos. Matome, nieko baisaus nevyksta, nedarbo lygis išlieka gana žemame lygyje, paslaugų sektoriai klesti. Kol kas visoji eurozonai nuosmukį patiria pramonė. Ta rodo visų eurozonos valstybių rodikliai. Iš dalies tai yra toks struktūrinis pokytis, nes pandemijos metu, apie ką ir Vidmantas šiek tiek pasakojo, nu, iš tiesų buvo viena vertus sutrikęs prekių tiekimas iš Kinijos, buvo labai brangus, jį buvo sunku gabenti konteineriais. Kita vertus, daugelis gyventojų, negalėdami keliauti laisvai, lankytis restoranuose, koncertuose, nu, visur, kur yra įpratę išleisti pinigus paslaugoms ir pramogoms, tą pakeitė prekių pirkimu. Ten sporto klubas uždarytas, nu, pasistatė stacionarų dviratį namie. Negalėjai į restoraną, kažkas atsinaujino virtuvės būtinę techniką, puodų, keptuvių. Aišku, baldai, visa būtinė technika, kažkas norėjo įsirengti papildomą kambarį namie, kad būtų darbo kambarys. Nu, vat visa tai pakėlė į rekordinės aukštumas prekių vartojimą pasaulyje, pramonės apimtis, pasaulinė prekyba. Bet dabar, jau pastarosius metus, mes matome prekių perkama daug mažiau, ypač tų ilgalaikio vartojimų, kurių buvo daug nusipirkta pandemijos metu, pavyzdžiui, baldai, ir daugiau pinigų išleidžiama paslaugoms. Tai va, dėl šios priežasties pramonė susiduria Europoje su nuosmukiu, iš dalies yra dar ir energijos krizės pasekmės, kainos fiksuotos aukštame lygyje, negali pagal energijos kainas konkuruoti su Azijos, pavyzdžiui, valstybėmis. Va, šitos problemos jos niekur nedingsta, išlieka, ir, ką jau minėjau, atsiranda trečia problema. finansavimas daugelį eurozonos valstybių yra sunkiau prieinamas.
Aš net nekalbu, o čia klausimas yra labai svarbus, šitas, kuris čia buvo akcentuotas, Neriau, ir todėl įdomu, vat mes minėjom, ar ne, kad Kinija ten, sakykim, subsidijuoja, Amerika remia savo pramonę visais būdais, Europa tarsi durniausiai iš visų yra. Kaip čia?
Yra subsidijų, ten jeigu pasižiūrėsi, truputėlį nusižiūri Europą nuo Jungtinių Amerikos valstijų ir kai Jungtinės Amerikos valstijos nusprendžia labai plačiu mastu labai greitai subsidijuoti, pavyzdžiui, ten puslaidininkių gamybą tam, kad taptų nepriklausoma nuo kitų pasaulio regionų, Europa irgi priėmė tos atitinkamus įstatymus, paskatas sukūrė, bet visuomet Europos biurokratiniai sprendimai lėtesni, reikia surasti bendrą vardiklį tarp daugybės valstybių, kažkur į vieną prieštarauja, lėtai juda tie procesai ir taip toliau. Tai su subsidijom visuomet yra ta dilema, ar ne, viena vertus turi laikytis pasaulinės prekybos organizacijos taisyklių, vidaus Europos Sąjungos taisyklių, nesukurti, neiškraipyti konkurencijos sąlygų. Kita vertus, aš puikiai suprantu, pramonės įmonės žiūri, dairosi į kitus regionus, kur ten kažkas konkurentai gauna subsidijas, gauna dvigubai pigesnę energiją ar kažkokias finansavimo garantijas, mes negaunam, ar ne, konkuruoti yra sudėtingiau. Tai čia labai sunku rasti balansą.
O kiek pinigų turi Europa, ar ne? Nes mes prisimenam pandemiją, ar ne? Kiek buvo visokių pinigų išdalinti?
Tai dar tie pinigai, kurie buvo išdalinti ant popieriaus, jie dar tik neatėjo. Taigi tas RRF-as vadinamas, kaip jisai, Recovery and Resilient Fund, ne? Tai yra atstatymo ir atsparumo didinimo fondo lėšos, jos dar tik tai pradeda pasiekti valstybės. Jau pandemija visi užmiršo, dabar tie pinigai ateina. Tai aišku, jų įdarbinimas savalaikis, kryptingas ir taip labai išmintingas čia įdarbinimas, ar ne? Kaip vat, sukurti tą ilgalaikį konkurencingumą? Nes aš mažiau nerimauju dėl tų trumpalaikių tendencijų, kas čia bus Lietuvoje ateinantį pusmetį. Iš tiesų, Lietuvos pramonė yra labai konkurencinga, ką parodė rezultatai. Žiūrėkit, nuo šio dešimtmečio pradžios, nuo 2020 metų pradžios, kai prasidėjo pandemija, Lietuvos apdirbamosios gamybos realios apimtis išaugo, jos dabar netgi po to nedidelio čia nuosmukio yra 30% didesnės, nei buvo dešimtmečio pradžioje. Estijos dabar apdirbamoji gamyba yra mažesnė, nei buvo 2010 metų pradžioje. Latvijos lygiai tokia pati, jokio ten augimo nebuvo. Lietuva yra viena iš nedaugelio Europos Sąjungos valstybių, kuri užsiėmė naujas eksporto rinkas, ne tik augo kartu su rinka visa, bet užimnėjo naujas rinkos dalis. Tai čia buvo visiška sėkmės istorija. Ir aš labiau nerimauju, kiek tą galima palaikyti, va, žiūrint į ateinančius 3-5 metus, nes mes turime, taip dar ne visiškai esame išsprendę energetinės nepriklausomybės klausimą, nepriklausomi esame nuo Rusijos, bet esame priklausomi nuo importo. Kitas klausimas yra daug opesnis, turbūt darbo sąnaudos. Atlyginimo augimas Lietuvoj per pastaruosius 10 metų buvo sparčiausias Europos Sąjungoje. Nuo 2015 metų padvigubėjo atlyginimai. Čia taip sakytų, kam padidėjo, bet padidėjo tiek, vat, ir pažiūrėkim, kaip minimalus mėnesinis atlyginimas, antras sparčiausias Europos Sąjungoje augimas per pastaruosius 10 metų. Šiemet padidėjo 15%, pernai beros 15, jau liktai susitarta, kad nuo kitų metų sausio pirmos dar 10%. Viskas yra labai gerai, kol klesti pasaulinė prekyba, kol netrūksta paklausos, kol buvo 3 metam išjungusi Kinija iš tiekimo grandinės. Dabar konkurencija yra daug aršesnė ir tos vat, įmonės, kurios nesuvaldė tų darbo sąnaudų augimo, galbūt neinvestavo pakankamai į produktyvumą, į inovacijas, į energetinį efektyvumą. Vat visos jos dabar ir pasimatys, kas ten maudėsi be kelnaičių ir atslūksta tą milžinišką paklausos bangą ir pasimatys, kurios įmonės yra nekonkurencingos. Tai vat ką ir sako Vidmantas, labai skirtingos istorijos ir ta Lietuvos pramonė juk labai didelė. Yra tokių, kurie jau kenčia, yra tokių šakų, kurios visiškai dar ant bangos klesti ir toliau užsiminėja naujas eksporto rinkas. Tai manau, kad vat čia bus nemažas testas, kuris parodys, kiek prarado Lietuvos įmonės konkurencingumo, kurios neįvertino to darbo sąnaudų augimo ir nepakankamai investavo į savo konkurencingumą.
Gerai, bet tai o kam, Vidmantai, tai vis dėlto pramonės įmonės. Mes vis tiek šnekėjom truputėlį apie tai, kad per pandemiją šiaip jau buvo rodikliai labai geriai, pramonė augo. Žodžiu, dabar blogiau negu buvo per pandemiją, ar ne?
Iš esmės taip, be abejo, nes buvo prieiga prie kapitalo geresnė, buvo vis tiek tie įlieti pinigai. To žmonės, aišku, galima sakyti, kad jie buvo taškyti iš malūnsparnio, bet sakyčiau, Lietuvos atveju tai tikrai to nebuvo. Fiskalinė, žiūrėkite, įlieti pinigai. Kaip ir kalbėjom su Nerijum šitoje vietoje, davė postumį tai, kad mes gyvenom geriau per pandemiją kaip pramonė su eksporto rodikliais, negu kad gyvename dabar. Kodėl? Tai prieiga prie kapitalo buvo lengvesnis dalykas. Kinija buvo užsidariusi, žmonės, reiškia, buvo sėslus ir daugiau, aišku, buvo galimybės dirbti visom keturiom pamainom, mažinti sąnaudas. Plus tas įsiskolimas valstybės, kuris buvo, jis praeitais metais grįžo į savo ribas. Mes nieko neprado, mes tik išlošėm tai, kad davėme prieigą prie kapitalo, pramoniai, žmonėm ir visiems kitiems. Dabar sankaupos, aišku, yra bankuose, matyt, didžiausias per visą istoriją. Aš nežinau, kažkiek pamažėjo, aš mačiau LB.
Nedaug labai.
Bet labai nedaug. Tai 20 su viršų milijardų. Mes niekada jau neturėjom gulinčių sąskaitose pinigų. Tai vadinasi, žmonės mūsų praturtėjo. Atlyginimai dvigubai augo nuo 15 metų. Taigi, vat, tie įleimai, jie duoda savo. Ir, aišku, tam tikros krizės, aišku, paprasta kalbėti apie 8-9 metų krizę, kai mes nebuvom nei Europos Sąjungoje, neturėjom nei prieigos ir mums nieks neskolino tų pinigų pigiai. Bet tai yra akivaizdus dalykas ir tai yra paprastas dalykas. Žmogus arba Lietuvos ekonomika yra lygiai tas pats. Jeigu žmogus turi santaupų, sunkmetį jisai išgyvena, paskui jisai vėl kyla. Jeigu jis neturi santaupų, vadinasi, jisai turi problemų, bankrutuoja ir prasideda problemas. Tai tas pats su valstybe. Tai reikia įlieti pinigus tada, kai jų reikia. Ir aš manau, nereikia bijoti skolintis ir nereikėjo bijoti skolintis, kai pinigai nieko nekainavo. Ir aišku, juos gražinti, kai matome, kad visgi jau ta ekonomika per daug pradeda bujoti ir keliamas infliacijos. Taigi ir dabar, ko reikia, energetika taip, sutvarkysime, aš tikiu. Privalumą didelį matau čia ilgai periodu, vat ilguoju periodu, kai Arnerijus sako, jeigu mes dabar turėsime pakankamą didelį perteklį žalios energijos, mūsų CO2 emisija, mūsų gaminamose produkcijose bus viena iš aukščiausių, viena iš žemiausių CO2 emisijos. Ką kalba Europos Sąjunga? Jeigu Europos Sąjunga išlieko, mes tikimės, kad neišlieka ir visa kita, per ateinantį 7-8 metus viešieji žaliai pirkimai, kuriuose bus perkama Europa išleidžia virš 6 trilijonų eurų viešiesiams pirkimams, infrastruktūrai, prekiams, viskam, 70% yra kainos dedamoje, 30% yra CO2 emisija. Tai mes galime iš viso per dabartinį laikotarpį taip susikonvertuoti savo pramonę, sunkiai chemijos pramonę, kuri daugiausiai CO2 emisijos išleidžia, bet su mažiausiu kiekiu Europos Sąjungoje, jeigu mes turėsime tą perteklių, tos žalios elektros ir aišku iš jos gaminti vandenilį ir gaminti tos pačius produktus su mažiausiu CO2 emisija. Vadinasi, mes didinsime savo eksportą į mūsų didžiausias partnerės, tai Vokietija, Skandinavija ir kitas šalis. Taigi bent jau aš einu ir siūlau visiems savo nariams konvertuotis dabar, investuoti dabar. Galbūt mes turėsime 2-3 metus nedidelį augimą, bet sustojimą, bet mes pasiruošime tam naujausiam šuoliui, kai mūsų plastikų pramonė, chemijos pramonė, apdirbimo pramonė bus su mažiausia CO2 emisija savo gaminio viduje. Tas startuoja nuo 25 metų ir dabar dėl to mes ir norime. Aš jau nekalbu apie tai, kad įmonė tiesiogiai turėdama savo energijos generavimo šaltinį, kas šiaip normaliam ekonomikoje neturėtų būti, bet eina lygiai taip pat ir didžiosios Europos Sąjungos įmonės eina į savo generavimo šaltinius tam, kad užtikrinti savo mažiausią CO2 emisiją. Kodėl IKEA perka vėjo parkus, reiškiasi, Lietuvoje? Jau prieš 4-5 metus, todėl kad jie nori būti tiesiogiai užsitikrinti, sakyti, žiūrėkite, ne, mes neperkam alia sertifikato su žalia elektra, mes turim savo nuosavą parką. Ir jie užsifiksuoja, tik tai moka perdavimo kaštus arba užskaitimo kaštus tarp valstybės, kadangi mes importuojam nemažai iš Švedijos, tai tiesiog užsiskaito savo dalį. Čia yra ateitis, ilgai neaišku, kai stabilizuosis pasaulis, aišku, nereikia kiekvienam kaip Mao Zedungo laikais turėti savo katiliuką ir virti metalą ir ten lieti reiškiasi groteles ar kastus ar dar kažką štampuoti, bet dabartinis laikotarpis yra tas ir išloš tas, kuris turės pigiausia elektros kaina, pigiausia gamybos kaina ir, aišku, mažiausia CO2 emisija, nes vis tiek mes judame link tos tvarios ateities ir žiediškumo. Ir galų gale perdirbti, vat kalbame, kas bus tada, kai nukris elektros kainos, vat ką tik irgi kalbėjom, tai mes statysime perdirbimo gamyklas. Mes statysime plieno, dabar 8 milijonus tonų plieno išvežam į Turkiją už 140 eurų už toną. Perkam, reiškiasi, jau profiliuotą metalą už 460 eurų. Perdirbti metalą yra 3 kartus pigiau elektros sąnaudomis arba energijos sąnaudomis negu pagaminti naują. Tai čia ir yra esmė žydiškumo. Tai kam išvežinėti, tai galbūt statysime gamyklą pajūryje plieno perdirbimo, kur mūsų efektyvumas bus, skaičiuojant nuvežimo kaštus ir CO2 emisiją su žaliu plienu, ką Švedija daro, yra nelabai kryptingai į tą pusę, nes jie pas juos stipri yra metalurgija. Tai daugiau žydiškumo ir tą energiją vėlgi naudosime ir jos kaina atsistatys atgal iki tų normalių ribų, o normalios ribos va ir Vokietijos pavyzdžiui, tai yra tarp 60-80 eurų už vieną megavatvalandę, kai yra atsinaujinanti energetika, kuria pridėtinę vertę ir pelną ir yra prasme investuoti į ją ir pramoniai tai yra pakeliama našta. Bet pramoniai nėra pakeliama našta, sakyčiau, gauti 25 eurus, aišku, infliuoja ta pati elektrija, 25 euro centą arba 250 eurų už megavatvalandę, ką mes turim dabar, kas užsifiksavo didžiąją dalį. Taigi čia yra tokių dalykų, kad tikrai mes žinome, ką daryti pramonę, kaip ką konvertuoti, kad ateityje ir elektros sąnaudos būtų ir ta gerovė auktų toliau, žmonių atlyginimai auktų. Bet noriu pažymėti tik tai vieną sakinį, kad ekonominė gerovė neateina per socialinę gerovę. Socialinė gerovė ateina per ekonominę gerovę. Tai pradžiai mes turim sukurti tam, kad tą dalint, o ne atvirkščiai. Ir va dažnai ten tie visi, reiškiasi, postumiai, ten staiga dabar pakelkime, ten uždėkime mokesčius, dar ką nors. Tai atneš trumpalaikį efektą žmonėms. Jeigu norime tvariai augti, pradžiai turime sukurti ekonominę gerovę, tada ateina lygiai greičiai socialinė gerovė. Dar geriau, jeigu jos juda palaipsniui subalansuotai kartu, bet ne priešingai.
Aš tik trumpai norėjau papildyti, kad be jokios abejonės energijos suvartojimas auks, nes vienu metu ir didėja efektyvumas, bet taip atsiranda poreikis, vat Vidmanto pavyzdys, taip mes galim perdirbti metalo laužą, bet atsiranda visiškai naujos industrijos. Pažiūrėkit, duomenų centrai, kurių dar Lietuvoje labai mažai ir čia irgi milžiniškas potencialas ir vienas iš priežasčių, dėl ko neateina čia tiek daug tų duomenų centrų ir nestatomi, nes nėra stabilaus, pastovaus elektros energijos tiekimo. Mes vis dar esame grinėjai importuotojai.
Nuosavo.
Taip, mes esame elektros energijos importuotojai grinėjai. Tai, o su visa dirbtinio intelekto nauja banga, neuroninių tinklų treniravimas, viskas yra milžiniškos energijos sąnaudos. Ten senoji ekonomika yra taip, mums vis dar reikės metalo perdirbimo ir visų kitų fizinių daiktų, bet čia irgi atsiranda didesnės elektros energijos sąnaudos. Tai čia dėl to nereikėtų per daug abejoti.
Tai dabar, jeigu paskaičiuot, kiek mes išdeginam kūro, tai yra lygiai tiek pat, kiek mes suvartojame elektros. 13 teravatvalandžių mes suvartojame elektros dabar kaip elektros vartotojai, plus 12,5 teravatvalandžių, jeigu konvertuosime iš kastinį kūrą, benziną, dizeliną, mes suvartojame judėdami tiesiog. Tai jau mes turim skaičiuoti, jeigu einame elektrifikavimą, jeigu einame tos pridėtinės vertės sukūrimą savo šalyje, tai o neišleidžiam iš kastiniam kūrui į trečiąsias šalis pinigų, kur Lietuva praeitais metais beveik 6,5 milijardų išleido visoj energetikoje, tai čia kokia suma, įsivaizduojat. Tai yra 10% mūsų BVP. Taigi, poreikis elektros auks dvigubai, vien tik tai elektromobilumą, jeigu mes viską pakeisime. Tai jau čia yra, mes jau neturim tokių generacijų. Tai, kad mes dabar turime ten 37% nuo dabartinio suvartojimo, tai yra 1/6, 1/7 nuo to, ką reikės. Taigi, čia reikėtų plačiau žiūrėti ir aš sakyčiau ilgalaikę prasme, tai aišku, kad mūsų ateitis yra matyti ne metalo lydime ar dar ką nors perdirbime, tai yra visai kas kita, nes tu tada taupai tą elektrą. Bet mūsų ateitis, aišku, išmanesnė neturėtų būti ir čia tie patys ir duomenų centrai ir visa kita ir galų galia mūsų energetinis saugumas. Tai vėlgi yra ateitis. Ir per vandenylę aš tik pasikartosiu, pagaminti iš elektros, švarios elektros, mes galime gaminti bet ką, ką dabar gaminame su dujom. Tai yra ir trašos, tai yra ir ten, kur reikia aukšto temperatūros garo, čia yra ir metalo lydimas ir bet kas. Taigi mes turėtumėm kur dėti per vandenylį ir būti pilnai nepriklausomi ir va tie 6-7 milijardai eurų, kurie yra išleidžiami, buvo išleisti, aišku, čia yra pats didžiausias kiekis iki šiol, buvęs per mūsų istoriją dėl to energetikos kainų, jie tokiu atveju liktų toje pačioje Lietuvoje.
Iškentėti dar tuos 10 metų būtų gerai kaip nors. O iškentėti reikia dar čia tokius paprastus dalykus, nerėjau į pabaigą, mes einam kelias minutės, liko infliacija. Infliacija ir kurios niekaip nepavyksta suvaldyti, palūkanas ir taip toliau, čia visus tos dalykus. Kokios čia perspektyvos yra ir kada susivaldys, jeigu įmanai.
Čia Vidmantas mūsų atitraukė nuo realybės ir pradėjo kalbėti apie tai, kaip atrodys Lietuva po 5, po 10 metų.
Motyvacija yra gerai laukti, jeigu galima laukti šios ir tos.
Svarbu suprasti tas didelės makroekonominės globalės tendencijos, kurias mus veikia ne tik šiandien ir rytoj, bet kaip atrodys Europa ir pasaulis po 5, po 10 metų, nes tik tai tada gali tinkamai pasiruošti investuodamas į tą ateitį. Dėl tokių makroekonominių trumpalaikių tendencijų, tai čia infliacija yra suvaldyta, nes atpigo energijos kaina, atpigo daugelis žaliavų, nafta yra daugiau negu 50% atpigus, kviečių kaina yra 50% mažesnė nei buvo prieš metus. Čia kad ir kur pažiūrėsi, ne, tie tos net ir transportavimas iš Kinijos, jeigu buvo konteineris 15 tūkstančių eurų prieš pusantrų metų, dabar mažiau negu 2 tūkstančių eurų, 10 kartų atpigo. Tai čia aš nematau problemos ir netgi žiūrėtumėm, jeigu kiek kainos padidėjo nuo šių metų pradžios, tai mes žiūrime tą metinę infliaciją, tai mes matom dar per visus praėjusius metus, kiek pakilo kainos, bet nuo metų pradžios kainos yra padidėjusios 2%. Tai čia vis dar daugiau negu norėtus, bet čia jau nieko nėra dramatiško ir gyventojų perkamoji galia nebemažėja. Aš manau, kad problema yra tai, kad Europos centrinis bankas žiūri per daug į praeitį ir toliau dar kelia palūkanų normas ir nesustos, dar pakels ir kitą savaitę ir dar Liepos mėnesį žada kelti palūkanų normas. Ir bėda tame, kad Europos centrinis bankas greičiausiai sustos kelti palūkanų normas jau kai bus per vėlu. Kai jau prasidės bankruotų bangos, gali didėti nedarbo lygis ir aš manau, kad kas sukels eurozonoje recesiją, tai yra būtent labai spartus pinigų politikos griežtinimas, kurį daro Europos centrinis bankas. Ir dėl šios priežasties, aišku, jis greičiausiai greitai pakeis plokštelę ir jau kitais metais mažins palūkanų normas. Tai kol dar pagerės, iš pradžių pablogės, po to pagerės.
Bet jo, labai svarbu, aišku, yra dabar žiūrint į Lietuvos perspektyvą, lygiai taip pat kaip ir ponas Mačiulis. Mano, tai lygiai taip pat ir aš mastau, kad ko gero tai yra per spartus ir aišku noras tikėti, kad daugiau nekels, bet labai svarbi yra dabartinė mūsų vyriausybės pozicija ir aišku tas politinis skandalas, kuris vyksta dabar arba šiaip jau krečia tą visą vyriausybę, jis yra pačiu nelaiku, nes mums kaip tik reikia dabar įlieti dalį finansų tam, kad subalansuoti kai kurius dalykus į viešuosius pirkimus, į infrastruktūrą ir ta subsidinė dalis, iš kurios mes gavome tik tai 25% RF pinigų, ta prasme, bent jau užkontraktuoti įmonėm, kad jos matytų, kad yra stabilus darbas, tikrai pamažintų ir sumažinti ir bedarbystę ir, aišku, sumažintų tą nuosmukį, kurį mes galim turėti šį rūdienį. Taigi reikia kaip tik spartaus, intensyvaus darbo, būtent paleidžiant ir ES struktūrinės lėšas dabar, kad subalansuoti tą kritimą, kaip ir visada daroma, ir, aišku, RF-nės lėšas. Taigi čia yra, manau, kad didžiausia mūsų problema ateinančio rudens ir jeigu ir bus tai pirmalaikiai rinkimai kartais, tai tuomet turim suvokti, kad vyriausybė mes turėsime tik tai naujų metų, geriausia atveju. Tai o ką mes darysime iš tuos pusę metų?
Klausimai retoriniai šiandien, jie sprendžiasi, kaip tik Seime yra, man atrodo, balsuojama dėl tų pirmalaikių rinkimų, arba bus jau aiškiau gal kitoj dienos pusėje, matysim, ką čia sugalvos Seimas, o kol kas yra tiek, na, prognozijas būtų gražios, jeigu viskas nors neišlystų mums gyvenime, kas nors, tai karas, tai maras, tai badas, dar kas nors, bet vis tiek mes nugalėsim, ar ne. Tai tiek šiandien laidoje, atviras pokalbis, ačiū visiems uždėmesi, dėkui Nerijui Mačiuliui ir Vidmantui Janulevičiui. Iki kitų kartų.